Бишкекте саат 20:30 Азаттык радиосу. 4-нчү январь дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттө Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы болот. Кутмандуу кечиңиздер менен. Былтыр Кыргызстанда бир катар саясатчы, журналисттерге кол салуулар болду.
Же бийликтин колунан эчтеке келди, же болбосо бул бийлик ошол кылмыш жасаган адамдар менен биригип, анау коркутуп, үркүтүп, эч ким башын көтөрө албай, эч ким унчуга албай калсын деген ой менен жасап атат.
Кыргыз өзбек чек арасын тактоо сүйлөшүүлөрү жанданат. Оган парламенти жаңы кабинеттин көпчүлүк мүчөлөрүн колдобой койду. Иранда былтыркы демонстрациялар күчтүү оппозициянын калыптанышына алып келди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Кадырман угармандар, журналист Геннадий Павлюк атындагы сыйлык уюштурулду. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атамекен партиясы уюштурган Геннадий Павлюк атындагы жыл сайын берилүүчү сыйлык адам укуктарын коргоого, демократияны орнотууга кошкон салымы үчүн журналисттерге, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө, саясатчыларга ыйгарылат. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту 16 декабрда Алматынын Фурманов көчөсүндөгү номер 77 көп кабаттуу үйдүн 6 кабатынан белгисиз бирөөлөр ыргытып жиберишкен. Ал ооруканада оор абалда эсине келбей жатып 22 декабрда кайтыш болгон эле. Кыргызстандык оппозициялык саясатчылар журналисттин өлүмүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырып, бул ишти саясий буйрутма катары баалашууда. Кыргыз өзбек чек арасында жайгашкан Аксы районундагы Торук участкасындагы кыргыз жарандары анклавда калып, айылдагы бир туугандар экиге бөлүнүп калган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Наргозу Бегалиев Азаттыктын таңкы маегинде билдирди. Анын айтымында өзбек кыргыз чек арадагы талаштуу маселелерди жер алмашуу аркылуу чечүүгө болот. Жаңы жыл алдында премьер министр Данияр Үсөнов Өзбекстанга барган иш сапары маалында сүйлөшүүлөр болуп, эки жылдан бери токтоп калган кыргыз өзбек чек арасынын делимитация жана демаркациялоо иши кайрадан жанданганы маалымданган. Камбар ата эки кесинде суу тосмодон ашып кетет деген маалымат жалган. Бул тууралуу Нарын гидростроюнун жетекчиси Альберт Авазбеков Азаттыкка билдирди. Гестеги жардыруу менен тосулган платинанын бийиктиги 40 метрден 60 метрге чейин болуш керек эле. Тоону жардыруу ыкмасы менен тосулгандан кийин тосмонун бийиктиги 40 метрге чукул болду. Учурда платинада 20 миллион кубометр суу топтолду. Гестеги иш жаңы жылда дагы токтогон жок, дейт Альберт Авазбеков. Токтогул кесинде суунун көлөмү 11 миллиард 606 миллион кубометрди түздү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматынан бүгүн Азаттыкка билдиришти. Дордой Динамо Москвада күч сынашат. 16-24 январга чейин Москва шаарында футбол боюнча шериктеш жана Балтия өлкөлөрүнүн кубогу өтөт. Буга Кыргызстандын футбол боюнча 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы А тобунда Орусиянын Рубин, Латвиянын Металлург жана Беларусьтун Днепр командалары менен беттешет. Москва районунда уурдалган жылкылар ээсине кайтарылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 2 январда Чүй облусунун Москва районундагы Балаайыл айылынын тургуну Топоев Москва райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылып, 1 январ түнү жайыттан 13 жылкысы жоголгонун кабарлаган. Москва райондук милиция кызматкерлеринин ыкчам аракеттеги иш чарасынын негизинде жаман эчки капчыгайынан 13 жылкы табылып, ээсине кайтарылып, бул факты боюнча иликтөө иштери башталды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура.
Рахмат. Аманбек Дилденбай ала туу кабарларын сунуш кылды. Назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. Кошмо Штаттар 14 өлкөдөн келген жүргүнчүлөрдү күчөтүлгөн текшерүүдөн өткөрүп турмакчы. Вашингтон администрациясынын ырастоосунда терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине камтылган Куба, Иран, Судан жана Сириядан учкан адамдар сканерге түшүрүлүп, жүктөрү жакшылап текшерилет. Мындай чара дагы 10 өлкөдөн келген жүргүнчүлөргө колдонот. Алардын катарына Ауганстан, Алжир, Ирак, Ливан, Ливия, Нигерия, Пакистан, Саудия Арабия, Сомали жана Йемен кирет. Коопсуздук чаралары 25 декабрда нигериялык бир адам АКШга бараткан учакты жардырууга аракет келгенден кийин киргизилүүдө. Ал жардыргы жазатты кийимдин алдына катып учакка алып өткөн. АКШ президенти Барак Обама аны Ал-Каиданын Йемендеги согушкерлери машыктырып куралданткан деп айыптады. Анын аралыгында АКШ жана Британия Йемендеги элчиликтерин убактылуу жабышты. Кечээ президент Обаманын терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Джон Бреннан Ал-Каида Йеменде терактарды даярдап жатат деген шектенүүлөр жөнүндө билдирген. Минск менен Москва ортосундагы талашка карабай, Беларусь аркылуу экспортолгон мунай Еврошаркеттеги кардарларга үзгүлтүксүз жеткирилүүдө. Бул тууралуу Беларусь мамлекеттик мунай компаниясы Белнефтехим маалымдады. Жекшембиде Беларусь өкмөтү орус тарап мунайды экспорттоо келишимин түзүүдө өз шарттарын таңуулап жатат деп айыптаган. Азырынча эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Пакистанда америкалык 5 жаранга теракт уюштуруу аракети үчүн айып тагылышы мүмкүн. Алар декабрдын башында Сардокха шаарында исламчыл согушкер топтор менен байланыш түзүүгө аракеттенген деген шек менен кармалган. Пакистан полициясы америкалыктарды өмүр аягына чейин түрмөгө кесүүнү көздөйт. Расмий маалыматка ылайык, алар терроризмге каршы мыйзамдын алкагында Пакистанда соттолушу ыктымал. Америкалык жарандарды АКШнын федералдык иликтөө бюросунун ФБРдин кызматкерлери да суракка алышкан. Тажикстандын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. 2 январда өлкөнүн түштүк чыгышында күчү 5.3 баллга жеткен зилзаладан 20,000 киши үй жайсыз калган. Курман болгондор жок деп маалымдалууда. Табигый кырсыктан өзгөчө көп зыян тарткан Ванч облусунун администрация өкүлү билдиргенине караганда 1,000 жакын турак жай урап керектен чыгып калды. Үйсүз калгандар мектеп, башка коомдук жайларга убактылуу жайгаштырылды. Бул аралыкта Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Душанбеге келди. Тажик президенти Эмомали Рахмонун менен сүйлөшүүлөрдө коопсуздук маселелери менен катар Тажикстанда гидроэлектр станция куруу долбоору талкууланды. Иран ага $200 миллион инвестиция салууну көздөйдү. Станция жыл аягында ачылат деп болжолдонууда. Душанбеден кийин Ахмадинежад Ашгабадка барып, Түркмөнстан Иран газ куурун ачууга катышмакчы. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 5 январда республикабызда кар жаабайт. Түштүк батыштан алдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсү 0-5 даража, күндүз 10-15 даража жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткенд убандарында түнкүсүн 2 даража суук болуп, 3 даража жылыйт, күндүз 9-14 даража жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 14-19 даража, күндүз 3-8 даража суук. Талас аймагында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылып, күндүз 9-14 даражага жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Ал эми борбор калабыз Бишкекте күн ачык болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража, күндүз 12-14 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы Кыргызстанда бир нече саясатчы, журналист киши колдуу болду. Март айында президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркулов жана анын эки шериги табышмактуу жагдайда каза тапкан. Кийин Жогорку Кеңештин депутаты Санжар Кыдыралиев татып кетишти. Жыл соңунда журналист Геннадий Павлюк өлтүрүлдү. Саясатчыдын жана журналисттердин коопсуздугуна байланышкан теманы Айдынбек Акматуулу улантат.
Кыргызстандагы айрым оппозициялык саясатчылар өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын жана алар бирдемке болсо ага бийлик күнөөлүү болорун 2009 жылдын башында эле эскерткен. Алардын катарында Исмаил Исаков жана Азимбек Бекназаров да болгон. Оппозициялык ишмерлердин калк ичинде иш жүргүзүүсүнө да коопсуздук маселеси тоскоол болуп келатканы белгилүү. Маселен, өткөн жылы Түп районунда оппозициянын курултай уюштуруу аракети чагымга кабылып, айрым лидерлер сабала жаздаган. Таластада ушундай окуя орун алган. Мындай чабуулдар саясатчылардын активдүүлүгүн басаңдатып, алардын коопсуздугуна коркунуч олуттуу экенин далилдеп турат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында коопсуздук коркунучтары жер жерлерде иш жүргүзүүгө залакасын тийгизип жатат.
Биринчиден партияга ачык жан тарткандар саны азайып, алар көмүскө кетет. Ачык жан тартып колдоо, өзгөчө материалдыктан колдоо көрсөткөндөрдүн саны катастрофалык түрдө азайган. Албетте, өкмөттүн жана укук коргоо органдарынын колдоосу менен хулиганчылык кылып жаңы салык мушташы чыгарган коркутуп кое албаса дагы жыйналыш өткөргөнгө, жолугушууларды өткөргөнгө бир топ эле тоскоолдук кылат,
деди Өмүрбек Текебаев. Ал эми БЕКнин штаб башчысы Азимбек Бекназаров коркутууларга көнүп да калганын, бирок акыркы кездери балдары үчүн кооптонуп жүргөнүн белгиледи.
Мен өзүм да мисалы анча деле коркпой калдым, ушу бала чакага эметип коебу деп коркунуч болот деп да бирөөлөрүмүн уурдап кетүү окуудан келатканда башка дегендей коркунуч бар.
Деген Бекназаров телефон аркылуу эскертүүлөр, коркутуулар көнүмүш болуп калганын кошумчалады. Кыргызстанда мына ушундай коркуу атмосферасынын калыптанышына карата суроого бийликтеги Ак жол партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Бегалы Наргозиев мындай жообун берди.
Мен эми маселени андай койбойт элем. Мен маселени деги эле ушул акыркы учурларда журналисттерге көп кол салууларын болуп жатышы, бул ушул факттын өзү мен үчүн аябай коркунучтуу бир маселе катары карайт элем да. Анан бул мени аябай ойлонтот бул маселе. Бул багытта сөзсүз түрдө биздин мамлекеттик органдар, өкмөт өтө терең ойлонуш керек
деди Бегалы Наргозиев. Коопсуздук тармагында көп жылдар бою иштеген генерал-майор Мирослав Ниязов коопсуздуктун начарлашы, кылмыштуулуктун күчөшүнө карата мындай пикирин айтты.
Кыргызстанда албетте коркунуч бар, кылмыш иштери Кыргызстанда өтө оор кырдаалга келди. Бир жагынан же бийликтин колунан эчтеке келбейт мына укук коргоо органдарды, же болбосо бул бийлик ошол кылмыш жасаган адамдар менен биригип мына коркутуп, үркүтүп, ошентип кыргыз элди басымга алып, эч ким башын көтөрө албай, эч ким унчуга албай калсын деген ой менен жасап атат дейм да.
Дейт Мирослав Ниязов. Бийлик өкүлдөрү болсо журналисттер биригип коркунучка каршы туруш керек дейт. Бул дагы керек нерседир. Бирок мамлекеттин коопсуздук системасы бир адамга байланып, андан башка сурап алар орган жок болуп турган чакта акыйкатка жетүү, кылмышкерлерди жазалоо күмөндүү экендигин талдоочулар белгилеп жатышат. Бишкектен Айданбек Акматов уулу.
Аба толкунунда Азаттык радиосу кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн макулдашууларына ылайык эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр апрель айында кайрадан жанданат. Узак мөөнөттү тыныгуудан кийин кайрадан көтөрүлгөн демилгендин айланасында пикирин билүү үчүн жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозуевке бир катар суроолор менен кайрылган элек кабарчыбыз Замира Кожобаева уюштурган таңкы маектин урунттуу жерлерин угууга чакырабыз.
Мына сиз Аксай аймагында курч болуп жаткан чек ара маселесин жакшы билесиз. Бул аймактагы маселе кандай чечилгенде Кыргызстанга жакшы болот деп ойлойсуз? Мисалы сиздин жерлештериңиз үчүн.
Кыргыз өзү чек ара сүйлөшүүлөрүн башташы азыр ушу биздин Аксай райондогу чек ара маселесинин чечилишин күтүп жаткан көптөгөн жарандарга жаңы үмүт жаратып атат. Өтө көп талаштуу жерлер бар да. Акыркы учурларда өзүңүздөр угуп жүргөн могу Торук участкасында көптөгөн кыргыз жарандары кыргыз паспорту менен ушу анклавда калып калган. Ошон үчүн ушулар аябай кайрылышат, жогорку кеңешке чейин кат жазышып, андан бери Байгыштак участогунда ушундай талаш тартыш болуп атат, жерлер бар. Алар дагы чоң үмүт менен турат. Мен ойлойм ушул Торук участогундагы анклавдагы кишилердеги ушул Кыргызстандын бир кызылчыгына чечилиш үчүн ушул жерде жер алмашуу маселеси чечилсе жакшы болмок деп ойлойм да. Биздин граждандарга жер берилип, Өзбекстан кошумча жер берилип, жер алмашуу себеби болбосо бир айылда бир туугандар экиге бөлүнүп калып атышат.
Бегал агай, айтсаңыз ушул маселелер негизинен эмнеден келип чыгып атат? Өзбек тарап көбүрөөк жерди сурап коюп атабы же кыргыз тарап көбүрөөк жерди сурап эмнеге келише албай атышат?
Бул келишпестиктин бардыгынын чыгышынын себеби бир кездеги биздин бейкапардыкта биз бир мамлекет болуп кала беребиз деп бизде чек ара талашпагандыгын негизинен деп түшүнөм мен. Себеби ушул Фрунзеден туруп алып эле эл башкаруучулар көптөгөн карталарга кол коюла берген экен. Ушул бир эле айылдын экиге бөлүнүп калышынын себептери ошо да. Бир кезде ушул Аксай районунун Коштоп айылына кирген ушу Торук участогу, Байгыштак участогу, Чээ участогунда жерлердин баардыгы бир кезде Кыргызстан пайдаланып эле кыргыз жери деп жүрүлгөн. Бирок азыр ушул Өзбекстандын архивтеринен келген документтерде негедир ушул Өзбекстандын жери болуп таанылып калган кагаз жүзүндө. Ошондуктан кагаз жүзүндө юридикалык жактан алардыкы юридикалык күчкө ээ болгондуктан өтө татаал маселени туудуруп атат. Ал эми азыр биз пайдаланган көп жерлер биз жерибиз деп эсептейбиз, а карта боюнча юридикалык документ боюнча Өзбекстандын жери болуп калууда. Мен ойлойм маселенин баары ошо башында Фрунзедеги биздин бир кездеги жетекчиликтин бейкапардыгынан болгон.
Жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозуев менен Самира Кожобаева маектешти.
Достор, силерди Барс жылынын алгачкы дүйшөмбү күнү 4 январда Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, төлгөчүлөр, Барс жылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолоп жатышат.
Ал тоо жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар Барс жылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаш тарыхчылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал-Абад шаарында Жалал-Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу болот чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. АКШ 14 өлкөдөн келген жүргүнчүлөрдү текшерүү чараларын күчөттү. Минск менен Москва ортосундагы талашка карабай Беларусь аркылуу экспортолгон мунай Евро шаркеттеги кардарларга үзгүлтүксүз жеткирилүүдө. Пакистанда америкалык 5 жаранга теракт уюштуруу аракети үчүн айып тагылышы мүмкүн. Тажикстандын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Душанбеге келди. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Ооганстанда жаңы өкмөттүн мүчөлүгүнө сунуш кылынган 24 адамдын 17 парламент жаратпай салды. Алардын ордуна эми жаңы талапкерлер көрсөтүлүшү керек. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Президент Хамид Карзай өзүнүн эски командасын, атап айтканда мурдагы 12 министрин толугу менен жаңы өкмөткө өткөргүсү келген эле. Бирок парламент алардан бар болгону мурдагы коргоо, ички иштер жана финансы министрлерине гана кайрадан ишеним көрсөттү. Бар болуп өкмөттөгү 7 кызматка, алардын ичинде билим берүү, айыл чарба министрлигине көрсөтүлгөндөр депутаттардын колдоосун алышты. Өкмөттөгү калган 17 орун бош калды. Тышкы иштер министрлигине эч ким сунуш кылган жок. Бул кызматка ким талапкер болору ушул айда Лондондо өтө турган эл аралык конференциядан кийин аныкталат. Парламент жаратпай салгандар арасында совет оккупациясы маалында партизандар отрядын жетектеп, кийин талиптерге каршы урушкан Исмаил хан да бар. Ал мурдагы өкмөттө энергетика министри болуп иштеген. Карзаяны бул кызматка кайра сунуш кылган эле. Аялдардан биринчи ирет министрлик кызматка көрсөтүлгөн Хусум Бану Хазанфар да парламент сынагынан өтө алган жок. Депутаттар өкмөт мүчөлүгүнө Карзайдын мурдагы эле кишилери көрсөтүлгөнүн сынга алып, кабинетти жаңы кадрлар менен толуктоону талап кылышты. Кабылдык саясий эксперт Вахид Можда карапайым калкты өкмөткө жаңы, таза кылдуу адамдар келишин каалап жатканын кабарлады. Анын айтымында эл ичинде эгер Карзай чындап эле коррупцияга каршы күрөшкүсү келсе, анда эмне үчүн өзү менен 5-8 жыл бою биригиштеп, алдым жуттум аталган кишилерин кайра кызматка көрсөтөт деп сурагандар көп. Парламенттин чечимин кош колдоп колдойм. Депутаттар элдин өкүлү катары министрлик кызматка көрсөтүлгөндөрдү ар тараптан териштирип анан колдошу керек деп айтты Азаттыктын кабарчысына кабылдык тургундардын бири. Алардын дагы бири
касоне ке чырай новине будан онхо мехосан ке аз тарафе нумайдагони маҗлис дархоне
жаманат кылгонго мурдагы айрым министрлер парламенттен колдоп алып кызматка өтүп кеткенини, ал эми жаңы кишилердин көп өтпөй калганын өкүнүч билдирип, мунун арты өлкөнү кайра кризиске алып келет деп айтты. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кай Эйде министрлердин дээрлик көпчүлүгүн парламент бекитпей койгонуна таң калганын жашырбай, мындай абал жалпы өлкөдөгү жагдайга жаман таасирин тийгизет деген камтамачылыгын билдирди. Былтыр августтан бери Ооганстан өкмөтсүз калганын эске салып, Эйде Лондондо 28 январда ачылганы жаткан эл аралык жыйынга чейин өлкөдө жаңы кабинет түзүлүшү керектигин эскертти. Парламенттин көпчүлүк министрлерди бекиткенден баш тартканы Карзай үчүн да күтүүсүз иш болду.
The president was surprised. He Президентті бұл таң қалдырды. Аға мұндай жағдай әлбетте жақпайды. Бірақ ол конституцияға баш иеді. Елдің өкілшілікті органы қатары парламенттің аптарайқатын дұрматты. Айтаның үстіне бұл демократияның шарты. Президент емі өкіметтегі айрым қызматтарды өзгерткені жата. Тепілдерден Қарзайдың жардамшысы. Емдігі аптада министрлік қызматтарға жаңы талап керілері таңдалады. Жергілікті айрым байқаушылары болса, Қарзай өзі таңдаған талапкерлердің көпшілігін өкіметке өткір албай, ыпыла сықмаларының арқасында екінші рет президент болып шайланған үшін парламенттен сазайын алды дешеді.
Оған сандығы саяси оқиялар жөнінде Сенбай Нұрышев айтып берді. Азаттықтан әлерлік темаларды ұлантабыз. Иранда 2009 жылдың жайында болған талашту президенттік шайлуы қуатты оппозициялық қимылдың түптері үшін алып келді. Танымал саясатшылар башындағы жашылдар қимылы бүгін Ирандағы түрдіу социалдық қатмардың өкілдерін, аның ішінде динаятшыларды да қамтиды. Қимылдың тарапкерлерінің айтымында алардың мақсаты Ирандағы діни жетекшілікті алмаштыру және саяси системаны реформалау. Амирбек Азамұлы темаға генерек тоқталады.
Егер де Алтай мұрда Иран оппозициясының жақтаушылары президент Ахмеди Нижат добыштарды орой бұрмалуменен екінші мөнетке шайланғанына қаршы көтерілсе, бүгін алардың талабы башқа. 24 жаштағы өзін Хусейн деп атаған тегерандық студенттің сөзінші. Кеп Мир Хусейн Мусавинің президент болуысында емес. Мағоқ шоған жаштар, ислам жетекчілігі алмашсын деген бірден-бір мақсат менен көчө жүрүшүнө чыгабыз. Бұл студент жігіт айтқан Мир Хусейн Мусави, Иран оппозициясынын лидери. Ахмадинежад жеңди деп жарыяланар замат Мусавинин реформачыл Мехти Карубинин жана ислам инкылапчыл корпусунун мурдагы командачысы Мохсен Резанын жактоочулары ыкчам биригип добуштарды кайра саноону талап кылган. Дембедем көчө жүрүштөрүнө чыгышкан. Бул үч саясатчы тең президенттикке атсалышкан болчу. Ирандагы оппозициялык күчтөрдү бириктирген жашылдар кыймылы ошентип жарым жыл ичинде Иран бийликтери эсептешчү ири күчкө айланды. Хамид Дабаши Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору. Анын пикиринче жашылдар кыймылы адам укугу үчүн күрөшкөн күчкө айланууда. Тарыхый жактан алганда, биз марафончулар сыяктуу демократия жана адам укугу үчүн узак күрөштү эми гана баштап жатабыз. Бул баалуулуктар өлкөдө ыйык түптөлүш керек болчу. Дейт профессор Дабаши. Ал эми Ирандагы диний бийликтин тиреги болгон инкылапчыл гвардиянын мурдакы негиздөөчүсү, бийликтин бүгүнкү сындоочусу Мохсен Сазгара жашылдар кыймылы күрөштөө максатына жетет деп ишенет. Жашылдар кыймылында коомду демократияны көздөй тынч алып өтчү дарамекке ээ. Жашылдар кыймылы коомду демократияны көздөй тынч алып өтчү дарамекке ээ экенинен күмөн санабайм. Дейт Сазгара. Бул күрөш жеңил болчу да эмес. Оппозициянын маалымдашынча, президенттик шайлоодон кийинки тынч демонстрацияга чыккан эл менен полициянын кагылышууларында 72 киши наут болгон. Анын ичинде бир жаш аял чекеге атып өлтүрүлгөн. 2000 адам камалып, алардын 100 Баркыт инкылабын уюштурмак болду деп соттолгон. Бийликтин күч колдонгонуна карабай, жашылдар кыймылы зобун зордукка барбады, дейт Мохсен Сазгара. Кыймыл зобун зордуксуз ыкманы кармана алды жана өз талабын тынчтык жолу менен билдирип жатты. Дейт инкылапчыл гвардиянын мурдакы негиздөөчүсү Сазгара.
Иран темасына Амирбек Азамуулу кайрылды. УБДо кечки азаттык эми жаңырган жуманын маданий иш чаралары менен таанышып алыңыздар. Кезек Айжан Шубутова даярдаган керемет өкөк уктуруубузда.
Бул жумада Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын артисттери балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоокторун улантат. Анын алкагында балдар үчүн Андерсендин чыгармасынын негизинде коюлган Хар ханышасы аттуу жомогун тартуулайт.
Не бойся, бедная девочка, скажи, что с тобой? Простите меня, моих друзей. Так интересно?
Чарчак театрында ар жекшемби сайын салткайланган жомокторун көрсөтөт. Негизинен биздин театрдын репертуарында ар бир улуттун жана кыргыз элинин жомоктору бар, деп театр жетекчиси Темирлан Исманбеков.
Бизде өзүбүздө жылына 5 спектакль коюлат да. Ошонун 4 спектакли жанагы кичинеке садиктер үчүн коюлат, анан дагы бир экөө мектеп балдары үчүн коюлат, анан бир спектаклибиз баягы чоң чыгарма классикадан алабыз да, аны жанагы чоң мектеп балдары үчүн, анан чоңдорлор үчүн коебуз да.
Кыргыз циркинде 2-январдан тартып Москвадан келген цирк артисттеринин оюн зоого өтөт. Оюндун уюштуруучуларынын бири Елена Попова билдиргендей, программа 2 саатка созулат.
Собачки, кошечки, голуби, корова, барак.
Программада ар кыл жаныбарлар бар. Алардын ичинде ит, мышык, куй жана башкалар. Ошондой эле программалар эс алуу күндөрү көрсөтүлөт. Жана оюн зоого 5 жашка чейинки балдар бекери кирет. Ольга Мануилованын үй музейинде сүрөтчү аялдар ассоциациясына кирген кыл калем чеберлеринин көргөзмөсү өтүүдө. Анда ар кыл муундагы сүрөтчүлөр, чеберлер иштерин коюшкан. Алардын катарында сүрөтчү Чинара Молдокматова да бар.
Эти работы разных лет, здесь и прикладные работы, вот гобелен.
Бул жерге ар кыл темада түрдүү жанрда тартылган сүрөттөрдү жана прикладдык көркөм өнөрдө иштелген эмектеримди көрсөтүп жатам. Мен өзүм табиятка чыгып эс алганды жактырам. Андыктан иштеримдин көпчүлүгү да мына ушул темага арналган. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жумада өтүүчү маданий иш-чаралардан кабардар болдуңуздар. Алар менен мен Айжан Шабатоева тааныштырдым.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпоз Табылды Акеров:
Кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз көр тириликтин көйгөйүнүн, улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляция ага алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да,
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубуздун соңунда адаттагыдай эле Бишкектеги веб-редакторубуз менен байланышабыз. Сөз Шайырбек Эркен уулунда. Шайыр, саламатсыңарбы? Бул ирет сайтыбыздын окурмандары кандай кызыктуу комментарийлерин жөнөтүштүр?
Саламатсыздарбы? Кыргыз өзбек өкмөттөрү узап кеткен 2009 жылдын этегинде 2 жылдай токтоп калган чек ара тактоо иштерин кайра жандантууну макулдашкан эле, буга байланыштуу макалага азыр пикирлер арбын түшүп жатат. Маселен, Бишкектен Касым: чынында чек аралар такталмайын, кошунолор менен мамиле өнүкпөйт, андыктан эки тарап тең маселе чечилишине кызыктар болушу керек. Бирок кыргыз тарап андан утулбай турган жолун издеш керек десе, Кадамжайдан Шер, деп катталган окурман: кыргыз өзбек чек арасы боюнча маселе абдан татаал, чек ара тактоо иштери ошондон улам токтоп калган. Сүйлөшүүлөрдө кыргыз тарап кошунолор менен тең ата сүйлөшкөндү, талап койгонду билиш керек деген пикирин айтат. Москвадан Алмаз: чек ара маселесинде кыргыздар дайыма кошуналарга утулуп келебиз. Буга үзөңгү кугуш, Каркыра жакшы мисал. Анан эле түштөн кийин бийликтегилер биз уттук десе, оппозициядагылар биз утулдук, жерибиз кеттик окуй, деп ызылдап калабыз. Эми калган эки кошуна менен да ошондой абал кайталанбаса экен деген тилегин айтат. Орусиядан Улан аттуу дагы бир окурманыбыз: бизде чек ара аймактарында жашаган элде чынында чек ара тактоо иштери боюнча маалымат жок. Мен өзүм кыргыз өзбек чек арасына жакын жерден болом. Чек ара тактоо боюнча комиссиянын өкүлдөрү эл менен жолугушуп маалымат бергенин ушу күнгө чейин уга элекмин. Булар эл менен жолугушуп чек ара кантип такталып жатканын ошол жердеги элге айтып турушу керек. Анан Жалал абаддагы чек айылындагы окуяга окшоп, түштөн кийин бул жер Өзбекстандыкы болчу деп калбай десе, Оштон Жапар аттуу дагы бир окурманыбыз: чек аралар такталып өтүшүн чек арада жашаган эл чыдамсыздык менен күтүп жатат. Бул иштер тезирээк бүтсө жакшы болот эле деген пикирин айтат. Бишкектен Бекназар: ата бабаларыбыз керек болсо жанын да аябай бизге мураска калтырган, биз үчүн ыйык болгон жерлерди сактай албай жоготуп отурабыз. СССР жоюлгандан бери Өзбекстан Баткен тараптан чек арасын азырдан кеңейтип атканын ал жерде жашаган эл көрүп турабыз. Албетте, бул жан кейитүүчү көрүнүш, андыктан жерибизди сактоо үчүн айрыкча бийликтегилер конкреттүү келишимдерге жетишүүсү керек деген пикирин айтат. Биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Сөз кайрадан Прага студиясында. Айнура.
Рахмат баранышты. Веб-редакторыз Шайырбек Эркин уулу болду. Урматтуу угармандар, сиздер дагы сайтыбызды окуп өз пикирлериңиздерди салып туруңуздар. Сайтыбыздын дареги azattik.kg. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угаласыздар. Мен болсо Айнура Жекше кызы сиздер менен кечки саат 9:00 чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Обуда Азаттык Плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева, саламатсыңарбы? Анда берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну. Өткөн жылы чыгарачылардын түйшүгү дагы аракети дагы күчөдү.
Бул учурда биз бул жерге дагы күч бөлүнүп, жакшылап карап атабыз, кайтарып атабыз чыгарабыз.
Айыл чарбасында 2010 жылы кандай өзгөрүүлөр орун алды?
Дыйкандардын баары ушуга колунан келди. Күч жагынан биздин дыйкандар кыйналып атат.
Ошондой эле жаш акын жазуучулар тууралуу баян. Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Сабыр Абдымоманов тааныштырат.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары. Ноокат райондук прокуратурасына маалымдашканда, журналист Алмаз Ташиевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин Ноокат райондук жана Ош облустук соттору териштирүү чала болгондугун белгилеп, кайра тергөөгө жөнөткөн. Ошол себептен айыпталуучулар жана күбөлөр кайрадан сурала баштады. Бирок маркумдун туугандары мындай аракетке макул эместигин айтышууда. Өткөн жылдын 4-июлунда милиция кызматкерлери тарабынан катуу токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев эртеси Ноокат райондук ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы саламатчылыгы жакшы ырган эмес. 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган. Ошентсе да мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып, 2 күндөн кийин көз жумган. Геннадий Павлюк атындагы сыйлык уюштурулду. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атамекен партиясы уюштурган Геннадий Павлюк атындагы жыл сайын берилүүчү сыйлык өз эркиндиги үчүн күрөшүп, адам укуктарын коргоого, демократияны орнотууга кошкон салымы үчүн журналисттерге, өкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнө саясатчыларга ыйгарылат. Ал ошондой эле Бишкек шаар бийлигине кайрылып, Павлюктун эстелигин тургузууга шаардын борборунан жер участогун сурашаарын белгиледи. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту Алматы шаарынан көп кабаттуу үйүнөн ыргытып жиберишкен. Ал ооруканада оор абалда эсине келбей жатып, 22 декабрда кайтыш болгон эле. Кыргызстандык оппозициялык саясатчылар журналисттин өлүмүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырып, бул ишти саясий буйрутма катары баалашууда. Камбарата кесинде суу тосмодон ашкан жок. Бул тууралуу Нарын гидрокурулуштун жетекчиси Альберт Авазбеков бүгүн Азаттыкка билдирип, суу тосмодон ашып кетти деген айрым маалыматтарды төгүндөдү. Анын айтымында Кыртыш бекем отурганга чейин суу жылжып 3 жылга чейин агып турат. Бул кадыресе көрүнүш. Кестеги жардыруу менен тосулган тосмонун бийиктиги 40 метрден 60 метрге чейин болуш керек эле. Тоону жардыруу ыкмасы менен тосулгандан кийин тосмонун бийиктиги 40 метрге чукул болду. Учурда ал жерде 20 миллион кубометр суу топтолду. Кыргызстандын Дордой Динамосу Москвада күч сынашат. 14 январдан 24 чейин Москва шаарында футбол боюнча шериктеш жана Балтика өлкөлөрүн кубогу өтөт. Буга Кыргызстандын футбол боюнча 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы А тобунда Орусиянын Рубин, Латвиянын Металлург жана Беларусьтун Днепр командалары менен беттешет. Кыргызстан жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Ал эми эл аралык кабарларды Прагадан Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Кошмо Штаттар 14 өлкөдөн келген жүргүнчүлөрдү күчөтүлгөн текшерүүдөн өткөрүп турмакчы. Вашингтон администрациясынын ырастоосунда терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине камтылган Куба, Иран, Судан жана Сириядан учкан адамдар сканерге түшүрүлүп, жүктөрү жакшылап текшерилет. Мындай чара дагы 10 өлкөдөн келген жүргүнчүлөргө колдонот. Алардын катарына Ауганстан, Алжир, Ирак, Ливан, Ливия, Нигерия, Пакистан, Саудия Арабия, Сомали жана Йемен кирет. Коопсуздук чаралары 25 декабрда нигериялык бир адам АКШга бараткан учакты жардырууга аракет тендгенден кийин киргизилүүдө ал жардыргы жызатты кийимдин алдына катып учакка алып өткөн. АКШ президенти Барак Обама аны Ал-Каиданын Йемендеги согушкерлери машыктырып куралданткан деп айыптады. Анын аралыгында АКШ жана Британия Йемендеги элчиликтерин убактылуу жабышты. Кечээ президент Обаманын терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Джон Бреннан Ал-Каида Йеменде терактарды даярдап жатат деген шектенүүлөр жөнүндө билдирген. Минск менен Москва ортосундагы талашка карабай, Беларусь аркылуу экспортолгон мунай Евро шаркеттеги кардарларга үзгүлтүксүз жеткирилүүдө. Бул тууралуу Беларусьтун мамлекеттик мунай компаниясы Белнефтехим маалымдады. Жекшембиде Беларусь өкмөтү орус тарап мунайды экспорттоо келишимин түзүүдө өз шарттарын таңуулап жатат деп айыптаган. Азырынча эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Пакистанда америкалык 5 жаранга теракт уюштуруу аракети үчүн айып тагылышы мүмкүн. Алар декабрдын башында Сардокха шаарында исламчыл согушкер топтор менен байланыш түзүүгө аракеттенген деген шек менен кармалган. Пакистан полициясы америкалыктарды өмүр аягына чейин түрмөгө кесүүнү көздөйт. Расмий маалыматка ылайык, алар терроризмге каршы мыйзамдын алкагында Пакистанда соттолушу ыктымал. Америкалык жарандарды АКШнын федералдык иликтөө бюросунун ФБРдин кызматкерлери да суракка алышкан. Тажикстандын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. 2 январда өлкөнүн түштүк чыгышында күчү 5.3 баллга жеткен зилзаладан 20,000 киши үй жайсыз калган. Курман болгондор жок деп маалымдалууда. Табигый кырсыктан өзгөчө көп зыян тарткан Ванч облусунун администрация өкүлү билдиргенине караганда 1,000 жакын турак жай урап керектен чыгып калды. Үйсүз калгандар мектеп, башка коомдук жайларга убактылуу жайгаштырылды.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Айнура Жекшиев кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар анда саттык чекит KG сайтына айтсаңар болот. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Азаттык плюс аркылуу тармактар боюнча жыл жыйынтыгын чыгарууну улантат. Бүгүнкү жыл жыйынтыгы Баткенден болмокчу. Мурдагы жылдарга караганда чек арачылардын иши аракети күчөгөнү өткөн жылы байкалды. Ошондуктан чек арада коомчулуктун көңүлүн бурган окуялар катталды дешет адистер. Аймакта негизги эле көйгөй чек ара болгондуктан жыл ичи кандай өттү? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров эсеп салган.
Негизинен чек арага байланышкан маселелер март айына келип, Тажикстандан 270 метр жол үчүн жерди ижарага алуу менен башталды. Бул чечимди ошол мезгилде Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектеген топ кабыл алып, муну чоң жетишкендик катары баалаган болчу.
Мындай бир символикалык төлөө менен, бул деген 1 доллар дейбиз, 2 доллар дейбиз, ушул менен 49 жылга биз ошол жолдун курулушундагы айрыкча жана Кисбайрам дарыясынан өткөн көпүрө боюнча мәселе чечилди. Мен айтар элем, бүгүнкү жолугушубуз абдан жемиштүү болду, абдан ийгиликтүү чечим кабыл алынды деп айтсак болот.
Ал эми жергиликтүү коомчулукта болсо, ал эми өкмөттөр аралык комиссияда каралып, аталган аймак кимдики экени аныкталбай туруп, кыргыз тарап ижарага алганы туура эмес кадам болду дегендер да чыгышкан. Мындан көтпөлү облустук акимчиликтин кеңешмесинде чек арадагы аймактардан кошуна өлкөлөргө там сатуу маселеси каралып, 100 ашуун үй жай чет өлкөлүктөргө өтүп кеткени ачыкталды. Облустук бийлик бул маселени чечүү үчүн кимге ким үйүн сатам десе, мамлекетке кайрылсын, аны бюджеттен сатып алабыз деген чечим менен чектелишкен. Бирок бүгүнгө чейин эч бир үй жай мамлекеттин эсебинен алынбай элек. Апрель айынын 21-нде Лейлек районунан Бишкекти көздөйчү тартып бараткан кичи автобуска тажик чек арачылары ок чыгарып, эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин чыгымды тажик тарап төлөп берүү менен чечилди. Бул окуя боюнча ошол мезгилде ички иштер башкармалыгынын өкүлү Жеңиш Разаков мындайча деген эле.
Самархандыктан Баткенге келатканда суктан чыга бериш жерде Исфара чек ара отрядынын дозору машинаны токтотуу максатында алдыңгы дөңгөлөгүнө автоматтан ок атып токтотушуптур. Бул инцидент боюнча башкармалар Тажикстан тарабынан келди. Ошол жерде чогулуш өтүп, чогулуштун жыйынтыгында ок атып жарылган дөңгөлөктү төлөп бере турган болуп чечилди. Ошондой эле Исфара чек ара отрядынын командири бүгүндөн баштап ошол жерде эч кандай дозор, эч кандай пост болбошуну билдирип,
ал эми май айынын 15-нде Өзбекстандын чек арачылары Баткен районунун Таян айылынын тургундары түшүп бараткан жеңил автоунаага эч эскертүүсүз эле ок чыгарып, жыйынтыгында эки өлкөнүн расмий бийликтери жолугуп, өзбек тарап кемчилигин моюнга алып, кечирим суроо менен бүткөн. Автоунаанын жүргүнчүсү Таян айылынын тургуну Салима Жанбекова бул окуя акчанын артынан эле болду деген пикирин айтат.
Келассак, себепсиз эле солдат шу жолдун арак чекестен чага койду дагы. Буяк өткөндөн кийин атты да. Асманга аткан жок, сразу машинага чоон мен билбейм. Он мен эсим болуп каттыр, билбедим. Жок, келассак токто деген жок, башка деген жок. Сразу эле атты. Буга чейин көп тосгон. Бөрүк алыпсың, шонду соткана документти пулду алат.
Канчадан алат эми ушул?
Пулду 20 сом, 50 сом алат.
Ушуна көп өтпөй эле өзбек чек арачылары аймактан өтүп бараткан кыргыз чек арачыларын өз аймагына тартып кирип, Ош Баткен жолу бир нече саатка жабылды. Мындан башка дагы Айдеркен чек ара бөлүгүнүн аскерлерин барымтага алуу, аларды алмаштыруу окуялары катталган. Июль айынын 20-экисинде Чарбак айылындагы чек ара бөлүкчөсүнүн аскерлерине Өзбекстандын 2 жараны масабалда кол салууга аракеттенишип, чөркүчөп аймактагы эки элдин тирешүүсүнө алып келген. Кыштыт айыл өкмөтүнүн ошол мезгилдеги башчысы Сейтмурат Матраимов бул окуяны Азатка мындайча айтып берген эле.
Биздин Чарбак айылындагы дозорный постко келип туруп, масабалда Өзбекстандын атуулдары экөөбүз келип, постколдук кылышып, куйганчылык кылышканынан анан ошол жерде күч органдары менен Өзбекстандын атуулдары менен келип ошол жерде чыр чатак чыгып биздин атуулдарынын төртөөнө ар кандай жаракат таштар тийди.
Бул жылдын ушул күнгө чейинки чек арага байланышкан окуяларынан коомчулуктун көңүлүн бурган. Эң орчундуусу октябрь айында кыргыз чек арачыларына жик тараптан келген куралчан топтун кол салуусу болду. Анда бактыга араша ок атышуудан эч ким жабыркаган эмес. Бирок бир нече күн күчөтүлгөн тартип менен иш алып барган чек арачылар аймакты толук кыдырып чыгышкан. Кол салган топ кайра эле Тажикстанга кире качып, Исфара шаарында күч кызматтары тарабынан жок кылынганы маалым болду. Мындай окуянын болушу чек ара кызматы жакшы иштеп жатканы же башкача айтканда аракетти күчөткөнү. Анткени мурда мындай топтор өтүп жүргөн жерлерди да көзөмөлгө алдык деп билдирген Баткен чек ара отрядынын зардалы Саитжан Эратов.
Эгер эми 91-жылдан 99-жылга чейин чек арачылар бул жерде болгон эмес. Буларга 99-жылдан кийин деле көнүмүш адат болуп калган. Ушул жерден өтүп, буларга мындай ойлогондо Чоркун менен Варуктун ортосундагы транзиттик жол экен да. Акыркы учурда биз бул жерге дагы күч бөлүнүп, жакшылап карап атабыз, кайтарып атабыз чек араны. Булар просто билген эмес, бул жерде охрана бар экен. Эми аракет кылабызчы болбосо, ушул эле полностью жабылат. Бир тажик же бир кумурсканы өткөрбөйбүз бир.
Ал эми Баткен чек ара отрядынын өкүлү Илимбек Жумалиев болсо, чек арада ар кандай окуялар болуп жатканы менен негизинен абалы өткөн жылга салыштырмалуу жакшырып, мамлекет да бул багытка өзгөчө мамиле жасай баштагандыктан чек арадагы тирешүүлөр жумшарып калды. Жакынкы кошуна чек арачылар менен кызматташууда жөнгө түшүп калды дейт.
Былтыр 2008-жылга караганда 2009-жылы быйыл мамлекеттик чек арадан мыйзам көрсөтөр кулары жана болуп жатты, бирок анын баарын бүт колго алдык. Тажик Республикасы менен жана Өзбекстан Республикасынын чек ара өкүлдөрү менен бат-бат жолушуп, анча-мынча инциденттердин баарын бүт колго алып, анын баарын бүт чечилишип.
Чынында акыркы мезгилде чек арадагы абалдын жөнгө салынып, аракет улам жанданып жатышы Баткен чек ара бөлүгүнүн аракетинен деп айтсак болчудай. Анткени акыркы учурда чек арадагы ар бир жабыркагандар жергиликтүү бийликке караганда чек арачыларга кайрылганда маселе тез чечилип жатканын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Жыл жыйынтыгын чыгарууну улантабыз. Өткөн жылы социалдык тармакта болуп өткөн өзгөрүүлөр жана орчундуу окуялар тууралуу Сабыр Абдымомунов сөз кылмакчы. Анда Сабырды чогуу тыңдайлы.
2009-жылдын башында Кыргызстанда быйыл социалдык тармакка өзгөчө көңүл бурулат деген сөздөр менен башталган болчу. Себеби 2009-жылдын 20-февралында алгач ирет бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнү белгиленген. Кыргызстан бул күндү даталы белгилөө боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна сунуш эткен мамлекет катары социалдык адилеттүүлүктү өнүктүрүү боюнча 2011-жылга чейин бир катар иш чаралардын пландарын түзгөн. Алар негизинен маалымат жыйындар, тегерек столдор жана талкуулар формасында жүрүп жатат.
Мунун баардыгын бир мамлекеттин чегинде чечиш кыйын, айрыкча азыркы глобалдык финансылык кризистин учурунда.
Тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекованын 2009-жылы 20-февралда билдиргенине караганда, Кыргызстанда социалдык адилеттүүлүктү жогорулатуу максатын көздөгөн атайын иш чаралар орто мөөнөттөгү өлкөнүн өнүгүү стратегиясына да камтылган болчу. Берүүдө биз жалпы социалдык абалга серп салбасак да жаштардын социалдык турмушуна көз чаптырып көрөбүз. Эгер мамлекеттик чиновниктердин сөзүнө ишене турган болсок, КМШ өлкөлөрүнүн арасында жалгыз Кыргызстанда гана жаштарга республикалык масштабта көмөк көрсөтүү программасы калган. Эмгек, калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция министрлигинин алдындагы жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы Айдар Жоробековдун айтымында жаштар өзлөрү рынок шартында активдүү болуп, дээринде барлары өздөрү эле ишке алынып кетет. мамлекеттин жеңилдиктерин башка социалдык топторго багытташ керек.
Мисалы үчүн мурдагы биздин Кыргызстан жаштары программасында дагы албетте ушундай көп-көп пунктулар белгиленип кетилген эле. Бирок эми чындап ресурстук жакты да караш керек. Бул жактан инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрдү да караш керек да. Албетте анда нерселерди жаза берсек болот. Жаштарга жеңилдетилген кредиттерди берели, ипотеканын бир жеңилдетилген бир өбөлгөлөрү менен бир ыңгайлуу шарттар түзөлү депчи. Биз бир жагынан жаштарды биздин улутубуздун инновациялык мүмкүнчүлүгү, интеллектуалдык ресурсу дейбиз дагы, бирок экинчи жагынан башка социалдык топторго теңеп коюп атабыз да. Эгерде жаштарга мындай өбөлгөлөрдү түзүп берсек, анда калган социалдык топтор менен кандай иш алып барыш керек? Ошондо дагы бир көз жүгүртүш керек да. Анткени бир дагы КМШ мамлекетинде мындай практика жок да, мындай прецедент жок. Мамлекеттик деңгээлде бир дагы КМШ мамлекетинде мындай жок да, мындай жеңилдиктерди жаштар үчүн мамлекеттик республикалык деңгээлде түзүп берүүчү. Бирок ошого карабастан биздин мамлекет тарабынан албетте социалдык өбөлгөлөр түзүлүп берилип атат. Ошолорду кантип бир масштабтуу республикалык деңгээлде ишке ашыруу, ошол азыр биздин көйгөйлүү маселе да.
Дейт жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы Айдар Жоробеков. Чыны менен мамлекеттин көз карашы менен карасак, өлкөдө жаштарга карата социалдык камкордук болуп жаткандай эле. Бирок ошол жакшы багыттар кагаз бетинде эле калып жатабы деген ой туулат. Медициналык камсыздоо демекчи, бул тармакта да жаштар көңүл сыртында калып жатат. Алсак жаш энелерге төрөткө чейин жана андан кийин да баласы эмес, өзүнө жетишерлик жөлөк пулдары каралган эмес. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды алсак, учурда аймактарда эмес, инфраструктурасы өнүккөн Бишкек шаарындагы ишканаларда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын ыңгайлашкан курулуш иштери жүргөн эмес.
Өзгөчөшү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жанагы интеграция жолуна коомго аралаштырып, жана коомдо тең мүмкүнчүлүк, анан ошол эле тең укук деген декларация болгонган укуктарды ошону аткара турганга тиешелүү деңгээлде шарт түзүлгөн эмес да.
Дейт мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын кыймылынын жетекчиси Мирбек Асангариев. Дегенмен жаштардын арасында мүмкүнчүлүгү чектелгендер бул жакта турсун, алты саанаман эми гана түтүн булатып чыккан жаш үй бүлөлөр да социалдык бейкамсыздыкка белчесинен батып жашап жаткан кези. Ушундай жаш үй бүлө ээси Майрамбек да учурда Бишкек шаарында эки баласы менен батирде турат. Ал мамлекеттен колдоо дегенди фантастика катары кабыл алат.
Биздин мамлекетте жок да андай, чет өлкөгө салыштырмалуу. Негизи андайга деле немем жок да. Азыр оюм.
Мисалы өзүңүздүн турак жайыңыз барбы?
Өзүм турак жайым жок да, квартирадабыз да. Колдоо жок да мамлекет тарабынан. Ал фантастика да.
Деп жылды аягына жеткирсек, өкмөт жаңы 2010 жылдын алдын алып республикалык бюджеттик эсептөөлөрүн даярдап жатат. Кызык, каржы министри келерки жылы бюджеттин көбү дал ушул социалдык бейкамсыздыкты жоюуга багытталат деп айтып чыкты. Бюджет долбоорунда каражаттын 15% башка айтканда 2,363,000,000 сому социалдык коргоого бөлүнүп жатат. Ушул жерде дагы эле өткөн жылдын башталышындагы сөздөр айтыла баштайт. Сабрат Момунов, Азаттык Плюс.
Достор, силердин үн алгыда Азаттык Плюс жаңырууда. Аны мен Айгүл Жунушалиева алып баруудамын. Алдыда көптөгөн баяндар, андыктан биздин толкундан четтебегиле. Эми билим берүү тууралуу баянга кезек берсек. Кесиптешибиз Эленора Күлембекова уй жылында аталган тармактагы башкы окуялар тууралуу айтып бермекчи, анда бирге угалы.
Ажистер 2009 жылы билим берүү тармагында өтө деле салмактуу реформалар болбогон белгилешүүдө. Кыргызстандагы Борбордук Азия университетинин илимий кызматкери Дүйшөн Шаматовдун айтымында, буга билим берүү жаатын көтөрүү боюнча өлкөдө бирдиктүү концепция болбой жатышы себеп.
Мындай билим берүүнүн саясаты изилдеген адис катары айтып өтүшүм керек. Кандай концепция, кандай стратегия, кандай ушу документ ишке кире турган болсо дагы, ал негизинен эң негизгиси бул калың элибиздин катышуусу менен, мындай калың катмар элибиздин катышуусу менен болгон концепция бул элге жугумдуу болот дагы, анын келечеги болот. А эгер чечим борбордон гана саналуу гана адамдардын, адистердин катышуусу менен 5-6 гана адам түзүп туруп, анан элдердин катышуусу жок эле концепция кабыл алынган болсо, жөнөкөй элибиз ал концепциянын катышуучусу эмес, кандай концепция, стратегия катышуучусу эмес, анын курмандыгы гана болуп калышы мүмкүн да, ушул дагы коркунуч турат.
Анткени менен билим берүү илимдеринин доктору Дүйшөн Шаматов жыл соңунда Билим министрлиги бир катар улуттук кадамдарга барды деп аны жылыш катары баалайт. Ал эле декабрда министрлик мектептердеги көмүс көтөлүмдөргө байланыштуу ондогон мектеп жетекчилерине, райондук жана шаардык билим берүү органдарынын башчыларына сөгүш жарыялады. Мындан тышкары билим берүү сапаты талапка жооп бербеген 14 жогорку окуу жайдын лицензиясын кайтарып алды. бирок бул арбек калган студенттердин тынчсыздануусуна алып келди. Анткени менен билим министри Абдылда Мусаев акыркы чечим жогорку билим берүү сапатын көтөрүү үчүн кабыл алынганын жана андан бир да студенттин укугу тепсилинбей турганын ишендирип өттү.
Бул коллегиянын чечими студенттердин тагдыры жөнүндө албетте биз ойлондук. Ошон үчүн мыйзам нугунда буга чейин эле бир катар адистиктер эскертилгендигине байланыштуу бир катар адистиктер боюнча студенттер которулду. Экинчиден биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. 3 айлык, 4 айлык мүмкүнчүлүк. Бизди министрлик менен бирдикте ошол окуу жайларынын жетекчилери ошол студенттер каалаган окуу жайларга бөлөк адистиктерге которуулар жүрөт. Анын үстүнө мына жакында студенттердин каникулу башталат. Ошол учурларда ушул уюштуруу иштеринин баардыгы иш жүзүнө ашат. Бир дагы студент мыйзамдык конституциялык укугу бузулбайт.
Студенттер нааразычылыгы демекчи, серепчи Дүйшөн Шаматовдун билдиришинче, быйыл студенттердин жандануусу байкалды. Ал алык контрактынын кескин көтөрүлүшүнө байланыштуу билим сапатын да жогорулатуу талабы менен октябрда Оштогу студент коомчулугу митингге чыкты.
Оштогу студенттер ооба анан башка жогорку окуу жайларында дагы студенттердин өздөрүнүн талабын мындай андай митингге барбаса дагы өздөрүнүн талаптарын ар кандай деңгээлде форумдарда айта баштаганы менимче бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Себеби алар студенттер өздөрү ушунчалык кымбат акча төлөп окуп жаткандан кийин өздөрү ошол сапаттуу билимге алар укуктуу деп эсептейм.
Ажиз Дүйшөн Шаматовдун белгилешинче, ошондой эле быйыл саамалык катары студенттер үчүн кредит системасын киргизүү, жогорку окуу жайларды приватташтыруу боюнча кеп жүрдү. Жыл бою ошондой эле жогорку окуу жайларда ректорлук орундарга болгон талаш жүрдү. Бирок дагы эле ректор шайланыш керекпи же дайындалышы зарылбы деген суроо ачык тейден калууда. Элен Күлөнбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Жыл жыйынтыгын эми айыл чарба тармагы боюнча чыгарсак, калкты азык түлүк ишканаларды сырьёлор менен камсыз кылып келген айыл чарба тармагы өткөн жылы кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду? Бул тармакта өткөн жылы 106 миллиард сомдук азык өндүрүлгөн. Дыйканчылык жана мал чарба тармагындагы ийгиликтер жана кемчиликтер Акан Имановдун сюжетинде.
Куанышбек Сарыкөбөнов Элдияр кооперативинин жетекчиси ал замандаш ассоциациясы тарабынан 2009 жылдын эң мыкты фермери деп табылды. Бирок жылдын эң мыкты дыйканда дагы көйгөйлөр бар. Ал дагы өз кесиптештер менен биргеликте кыйынчылыктарга дуушар болууда.
Былтыр кургакчылык жыл менен быйылкы жылды салыштырмалуу алган доходубуз ошондой эле болуп калды да. Мисалы үчүн биз былтыр 15 сом 17 сомго чейин сатканбыз продуктовый эгиндерибизди. А быйыл болсо 4 сом 50 тиенден саттык. Быйыл ушунчалык расходтор көп болду. Мисалы гектарга 12 миңден 15-16 миңге чейин расход болуп турмун. Бул жерден ортодо эле жана чоң тегирмендер жакшындыкай пайдада отурат.
Деди дыйкан Сарыкөбөнов. 2009 жылдын 11 айында айыл чарба тармагында 106 миллиард сомдук азык түлүк продукциясы өндүрүлгөн. Алсак эт продукциясы 2 эсеге өсүп 305 миң тоннаны түздү. Ошол эле малда буудай өсүмдүгү 2008 жылга салыштырмалуу 340 миң тоннага көп болуп, жалпы жондон 1 миллион тоннадан ашты. Кант кызылчасынын аянты быйыл 10% да жетпейт. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылык бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаев 2009 жылы бул тармакта өсүш болгондугун айтып, дыйкандарга ар тараптуу колдоо болуп жаткандыгына токтолду.
Айыл чарбасы үчүн жакшы жыл келди. Ошондой эле дыйканчылыкта бул түшүмдүү жыл болду. Көпчүлүк тармактар боюнча бул өткөн 2008 жылга салыштырмалуу түшүм көп болду. Ошол эле мезгилде 15 миң тонна дизелди күйүүчү отун жазгы талаа иштери үчүн 5-6 сом базардан арзан. 75 миллион сом бул айыл чарба техникасын сатып алуу үчүн.
Деди айыл чарба министрлигинин дыйканчылык бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаев. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев үст түздөгү жылдын жай айларында мындан ары айыл чарба тармагы 5 багытта өнүгөт деп билдирген. Алар техникаларды натыйжалуу пайдалануу үчүн машина трактордук станцияларды ишке киргизүү жана мамлекеттик лизинг компаниясын түзүү. Ошол эле малды өнүктүрүү фондунан, улуттук банктан жана кредиттик институттар тарабынан 1 миллиард сомдук ички инвестиция тартылып, айыл чарба тармагын каржылайт. Багыттардын дагы бири болуп кластердик принциптин киргизилишин айтууга болот. Ошол эле маалда мындан ары мамлекеттик керектөөлөр тамак аш беренеси боюнча дыйкандардан түз сатып алынары айтылган. Бул 5 багыттын төртөө келерки жылга белгиленген иштер. Ал эми дыйкандардан продукцияны түз сатып алуу багыты быйыл ишке киргени менен нааразы болгондор көп. Агропрод корпорация мекемеси 200 000 тонна буудайды талаа ээлеринен 1 килин 10 сомдон сатып алабыз деп жар салып келген эле. Бирок иш жүзүндө алар дыйкандардан жогорку сапаттагы дан өсүмдүктөрүн талап кылгандыктан талаа ээлери буудайды аларга эмес тегирменге эң арзан баада сатууга мажбур болушту.
Агропрод корпорация жана жекеменсин 23% өлөдө койгон экен. Дыйкандардын баары ушуга колунан келбейт. Ушул жагынан биздин дыйкандар кыйналып атат. Келе жайнасын регионго каратагыл деле болсо жакшы болмок. Көбүрөөк дыйкандар өткөрмөгөн онсондон утка туруп калмакта.
Деди дыйкан Кубанышбек Сарыкөбөнов. 2009 жылы дыйкандар укуктук жактан дагы кыйынчылыктарга тушугушту дейт. Укукту жана бизнести өнүктүрүү фондунун өкүлү Талант Солтобеков.
Чындыгында мурунку жылдарда кандай көйгөйлөр болуп келсе, азыр ошол көйгөйлөр деле уланып жатат да. Дыйкандар өнүктүрүп жаткан айыл чарба продукциялары боюнча алып кете турган болсок, быйыл жакшыраак түшүм алышты окшойт. Бирок ошол эле учурда сатуу баа жагынан бир топ кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Ошого байланыштуу укуктук көйгөйлөр дагы көбүрөөк болду деп айтсак болот да. Ошол эле учурда укуктук каттоо боюнча көйгөйлөр бар. Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерди ижаралоо боюнча, сатып алуу сатуу боюнча көйгөйлөр болуп жатат.
Деди Талант Солтобеков. Негизинен 2009 жылы түшүмдүү болгону менен дыйкандар өндүргөн продукцияга суроо талап жана баа төмөн болду. Ал эми айыл чарба министрлиги болсо дыйкандарга быйыл дагы жетишерлик деңгээлде жардам көрсөтүлгөндүгүн айтышууда. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, силерди бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, көлгөчүлөр, барс жылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолдоп жатышат.
Ал тоо жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар барс жылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаш тарыхчылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу Борборуз Бишкекте Манас жаңыргы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу болого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз. Бул сыналгы берүүнү катырбаңыз.
Өткөн жума улуттук жазуучулар союзу 15ке жакын жаш акын жазуучуларды мүчөлүккө кабыл алды. Союздун атчысы Абдыманбет Сариевдин айтымында бул жаштар үчүн чыгармачылык дем берет. Бирок чыгармачыл жаштардын көпчүлүгү жазуучулар союзуна мүчө болуунун эч кандай зарылчылыгы жок экендигин билдиришүүдө. Аталган темага кабарчубуз Жазгүл Жамангулова кеңири токтолот.
Биз жазуучулар союзуна мүчө болуп аткан учурда албетте баягы 18-19 жашта куракта ошондо мындан 15 жыл мурун болуп калат атпайбы. Ал убакта биздин өткөнүбүз кадимкидей бизге стимул болгон, өрөк күткөн бир кичинекей жыйнак чыгара коюп эле анан кийин жазуучулар союзуна мүчө болуп эле ошол биз чыгармаларын окуп чоңойгон акын жазуучулар менен бир чогулуштарда, маарекелерде бир болуп атканыбыз бизди толкундантырганда алардан таасир алгыбыз келген, алардын тарбиясын алгыбыз келген.
Жалгыздык мелмел аттуу поэтикалык жыйнактардын автору Зайырбек Ажыматов улуттук жазуучулар союзунун жаш мүчөлөрүнүн катарында. Кечээ жакында да улуттук жазуучулар союзу өзүнүн курамына 15 ашык жаш акын жазуучуларды кабыл алды. Мүчөлүккө кабыл алуу менен жаштардын чыгармачылык демине дем кошуп, алардын өсүшүнө таяныч болгон иштер жасала баштайт деп үмүт арткан союздун катчысы Абдыманбет Сариев Азаттыкка буларды билдирет.
Чет мамлекеттер менен байланышуу болуп калат, ар кандай фестивалдар болуп калат чет мамлекеттердечи, мына эсеңги мамлекетинде же башка жактага. Ошондого жаш акын жазуучуларды биз жана жөнөтө баштайбыз. Экинчиден, ошо жазуучулар союзуна мүчө болгондон кийин жоопкерчилиги көтөрүлөт жогору. Мен жазуучулар союзуна мүчө болдум деп. Анан шыктануу деген пайда болот кандайдыр деңгээлде.
Бирок чыгармачыл жаштар жазуучулар союзуна мүчө болууну каалашабы? Биздин сурообузга жаш акын Жылдызбек Турсунбаев жооп берет.
Мен жазуучулар союзуна мүчө эмесмин бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мисалы эч кандай мүчөлүктүн деле алып карап көрсөк кажети жок. Ошол жазуучулар союзуна мен мүчө болгон күндө деле, мүчө болбогон күндө деле мисалы үчүн баягы жаза турган нерсени көздөрүмдө кайнатырса мен жазам. Мисалы үчүн мүчө болдум деп мени чыгарып кетемди жазуучулар союзу мисалы үчүн басып бербей, мүчө болгузуп келбей качып жүргөн менин досторум, курбандаштарым бар мисалы.
Жаш акындар, жаш жазуучулар менен сүйлөшүп отурсак, көбүнесе алар бүгүнкү коом үчүн китеп жазуунун зарылчылыгы жок деп аташат. Айрымдар болсо Жылаңач баатыр болгон өлөрман калемгерлер гана жазуучу боло алышат деп кошумчалап калат. Бирок бүгүн кыргыз адабиятындагы нечен деген чыгармаларга баа берилбей, саман топун аралашып турган шартта да жазуучулук менен күн көргөн калемгерлер бар. Бирок алар кимдер? Бул суроого кайрадан Жылдызбек Турсунбаев жооп берет.
Бизнес деген нерсе чыкпады алардыр. Мисалы үчүн шоуда деле алып карап көрөмүз, шоу бизнес деген түшүнүк чыгып кетти. Ошол сыяктуу мисалы калемде дагы калем менен бизнести жүрүштүрган инсандар жазуучу болуп кетип атышат. Чыгарып китеп кайра сатып, кайрасынан түшкөн акчага кайра китеп чыгарып, ошентип.
Кайрадан баштагы карманыбыз болгон акын Зайырбек Ажыматовго соңку суроону берсек, себеби бүгүн эч кандай мамлекеттик деңгээлде колдоосу жок болсо да, коомдук башталыш катары түзүлгөн улуттук жазуучулар союзунун өзгөчө жаштарга бере турганы барбы? Мүмкүн жаштар чыгармачылык алаканын башка түрүн, заманбап уюмдардын иштөөсүнө муктаждыр деген суроолор жаралат.
Жазуучулар топ болуп турса, талкуулар уюшулуп турса, курчуп турса, анда албетте керек бир топко, ийримге мүчө болуп. Анан жөн эле барып келип, жөн эле жүргөндүн эч кимге деле азыр пайдасы жок да азыр. Азыркы баягы союз учурундагыдай жазуучулар союзунун кереги жок. Азыр жаңы жазуучулар союзу керек да.
Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова, Бишкек. Достор, ошентип Азаттык Плюс соңуна чыктым. Берүүнү даярдап алып барган мен Айгүл Жунушалиева болдум. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, бизге телефон чалып койсоңор болот. 31 61 31 0312 коду менен кечиңер, көңүлдүү улансын. Калганы кетип калды ысык жакка. Жүрөгүмдүн орду беле аңкыган томуп таштап көлүм таштары алыска булбул торбой кетет неге аңкыган томуп таштап көлүм таштары алыска булбул торбой кетет неге лапайрапа ба.